Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Pred mesecem dni išla okrožnica papeža Benedikta XVI. Ljubezen v resnici. Kristjani v sveti deželi praznovali gospodovo spremenitev na gori Tabor. V času zdravstvene reforme v Združenih državah Amerike se je povečalo število državljanov za življenje. Natanko pred enim mesecem, 7. julija, je išla tretja okrožnica papeža Benedikta XVI. Caritas in Veritate ali Ljubezen v resnici, ter upravičeno poimenovana kot papeževa družbena okrožnica. Išla je 20 mesecev po papeževi drugi okrožnici Spe salvi ali Odrešeni v upanju ter 3 leta in 6 mesecev po izidu prve Deus Caritas Est ali Bog je ljubezen. Lahko bi rekli, da so ti trije papeški dokumenti med seboj povezani s 4 med seboj neločljivimi realnostmi – Bog, ljubezen, resnica in upanje. Gre za tematike, ki se v nauku Benedikta XVI. Jasno ponavljajo vse od njegove izvolitve na papeški prestol 19. aprila 2005. Glede razširjenosti okrožnice Ljubezen v resnici v digitalnih medijih je mogoče razbrati vrsto pomembnih podatkov. V teh 30 dneh se je o okrožnici na spletu govorilo v 5 svetovnih jezikih – italijanskem, francoskem, španskem, angleškem in portugalskem. Po monitoringu Radia Vatikan je bilo registriranih 4300 člankov in če se prištejejo še meritve organizacije Meltwater Group, ki je pri spletnem monitoringu upoštevala še druge jezike, gre za čez 6000 člankov. Prisotnost okrožnice na spletu se spreminja od celine do celine, odvisna pa je seveda tudi od stopnje tehnološkega in informacijskega razvoja ter različnih načinov informiranja. V številnih državah se je okrožnica znašla na prvih 3 mestih najbolje prodajanih knjig, dokument pa je v različnih jezikih v celoti na razpolago na uradni spletni strani Svetega sedeža, na spletnih straneh škofovskih konferenc in drugih katoliških strani. Odzivi na okrožnico so bili od prvega dne naprej raznovrstni, številni in konkretni. Prvi so se odzvali novinarji, pri čemer so v splošnem ocene bile zelo pozitivne. Številni prispevki so podajali jasne in dobre povzetke okrožnice. Čez čas so prispela prva mnenja in komentarji strani političnih osebnosti, prav tako pozitivni in pogostokrat izrečeni javno na sedežih političnih institucij. Komentarje in analize so podajali tudi strokovnjaki z področja gospodarske znanosti, sociologi in antropologi, pri čemer je bila pogosto izpostavljena naklonjenost do antropološkega temelja, ki ga v okrožnici poda papež Benedikt XVI. Kar se tiče odzivnosti katoliškega in na splošno krščanskega sveta, je bilo svetemu očetu izraženo veliko zahvale in podpore za dar njegove okrožnice, saj leta še posebej vernikom laikom predstavlja nov gospodarski načrt, ki temelji na družbenem nauku cerkve. Največji svetovni časopisi so najpogosteje izpostavljali papeževe besede kot so, da brez Boga človek ne ve, kam gre in ne more ugotoviti, kdo sploh je, da je središče pravega razvoja odprtost za življenje, da je razvoj nemogoč brez poštenih ljudi, brez gospodarstvenikov in politikov, ki pri prizadevanju za skupno dobro živijo v skladu s svojo vestjo in drugo. Argentinska škofovska konferenca je sklicala socialni teden, ki bo potekal od 9. do 11. oktobra. Namenjen bo razmišljanju o papeževi okrožnici Caritas in Veritate in oblikovanju voditeljev za človeka v celostni razvoj. Škofje so na srečanje v Mar de Plati povabili politike, družbene delavce, sindikaliste, podjetnike, vzgojitelje in zastopnike raznih poklicev. Odbor za družbeno pastoralo pri argentinski škofovski konferenci se zelo jasno zaveda svojega poslanstva v družbi, saj je v ekonomijo, kulturo, politiko in ostala področja potrebno vnesti evangelijske vrednote. Novo študijsko področje pa postaja poslanstvo kristjanov, ki bi naj oblikovali novo družbeno stvarnost, ki bo vsem ljudem v najboljši možni meri omogočala celostni razvoj človeške osebnosti. Zato se v Argentini tudi dobro zavedajo, da je zato potrebno najprej izkoreniniti revščino in sprožiti celosten razvoj vsega prebivalstva. Na družbenem tednu se bodo posebej posvetili papeževi viziji, ki jo je izrazil v misli, da vsa cerkev v vsem svojem bistvu in delovanju, kadar oznanja, obhaja in v ljubezni uresničuje svoje poslanstvo, vedno pospešuje človekov celostni razvoj. To poslanstvo bo cerkev v Argentini združila z obhajanjem 200. letnice svoje neodvisnosti. Včerajšnji praznik Jezusove spremenitve so praznovali tudi katoličani v Galileji. Povezani v molitvi so se zbrali v baziliki na gori Tabor, kraju, kjer so Jezusova oblačila postala bleščeča, nad vse bela, da jih tako ne more pobeliti noben belivec na svetu, in kjer sta se Jezusu prikazala Elija in Mojzes in se z njim pogovarjala. Gora Tabor je visoka 580 metrov, le nekaj kilometrov oddaljena od Nazareta in velja za eno najlepših v galilejski ravnini Esdrelon. Verniki grško-katoliškega obreda so praznik Jezusove spremenitve na gori praznovali že pred včerajšnjim, medtem ko je včeraj zjutraj slovesno svetomašo v baziliki vodil kustos svete dežele frančiškan pater Pier Battista Pizzaballa. Evharistično bogoslužje je potekalo v arabskem jeziku, poleg številnih romarjev pa se ga je udeležilo tudi mnogo družin in mladih iz galilejskih župnij latinskega obreda. Po sveti maši je bila procesija proti kapeli, imenovani Descendentibus, ki stoji ob poti blizu svetišča in je bila postavljena kot spomin na Jezusovo naročilo učencem med potjo v dolino, naj nikomur ne pripovedujejo tega, kar so videli, dokler sin človekov ne ustane od mrtvih. Gora Tabor, ki jo častijo tudi arabski muslimani, je starodavni romarski kraj od prvih stoletij krščanstva. Sveta Helena, mati rimskega cesarja Konstantina, je tukaj dala zgraditi cerkev posvečeno Jezusovi spremenitvi, z dvema kapelama, eno posvečeno Mojzesu, drugo pa Eliji, ki sta ohranjeni znotraj sedanje bazilike. Slednja je bila zgrajena po načrtu arhitekta Barlucija in posvečena leta 1924, letos torej poteka 85 let od njene posvetitve. Prav tako pa se letos spominjamo 790 let od prihoda svetega Frančiška Asiškega v sveto deželo. Obiskal jo je leta 1219.
Včeraj se je v mestu Porto Viro na severovzhodu Italije začel tretji miting mladih 2009, ki ga organizira misijonska skupnost Vila Reggia. Na srečanju se je zbralo več kot 1000 mladih iz različnih delov sveta, ki bodo v dneh srečanja skušali zaživeti vesoljno bratstvo, združeni z revnimi na zemlji, da bi se tako močneje srečali z Bogom. Srečanje bosta posebej obarvala glasba in ples iz vsega sveta in trenutki duhovnosti. Geslo srečanja spodbudi življenje predstavlja namen in željo misijonske skupnosti, da bi se življenje vsake osebe osvobodilo verih strahu, negotovosti in brezbrižnosti, saj obstaja na milijone ljudi, ki trpijo zaradi revščine, krivic in oddaljenosti od Boga. Mladi v starosti od 17 do 30 let v ta namen organizirajo razne pobude za pomoč revnim in nove načine evangelizacije. Pred srečanjem vrha G8 v Akvili so iz misijonske skupnosti voditeljem G8 poslali apel za odpravo revščine po vsem svetu ter jih pozvali k odpisu dolga državam v razvoju. Hkrati pa so jih prosili za nujne in konkretne ukrepe, s katerimi bi zaščitili najrevnejše. Miting mladih v tem kontekstu predstavlja prispeve globljemu razmišljanju o vprašanjih izključenosti z uporabo izkušen redovnikov Vilaređa, ki se v svojih misijonih v Braziliji, Peruju, Mehiki in Afriki dnevno srečujejo z ljudmi, ki umirajo od lakote. Z ljudmi, ki živijo z enim samim dolarjem na mesec in tistimi, ki vdihavajo lepilo, da bi omamljeni pozabili na lakoto. Miting mladih traja 4 dni in združuje mlade v ljubezni do bogateru, prijateljstvu, solidarnosti in razumevanju med narodi. Ustanoviteljica mitinga Marija Luigia Corona je duh srečanja opisala takole: mladim bomo dali nov pogled na lepoto življenja in prav tako pogled na trpljenje, na verige, ki zavirajo svežino, veselje, rast. Odkrivali bomo, da nekaj pa le ima moč, ki osvobaja, in to nekaj je ljubezen, ljubezen do drugega. Skupaj, nadaljuje Corona, bomo prevzeli odgovornost in dovolili Gospodu, da razbije naše verige. Pa ne le to, skupaj prevzemamo odgovornost tudi za to, da tudi sami razbijamo verige drugim. V tem smislu naslov Spodbudi življenje prinaša tudi okus odgovornosti mladih, pojasnjuje Corona in dodaja, da je ta odgovornost prežeta z resnico, ki spodbuja življenje, ki spodbuja veselje, ki odkriva lepoto verovanja, lepoto prijateljstva, lepoto bratstva brez meja ter izkušnjo srečanja. Spodbude iz resnice namreč združujejo tudi interaktivne trenutke, trenutke medkulturnosti ter znamenje resničnega ljubečega pogleda. Pogleda prijateljstva, ki verjame, da je bogatstvo v raznolikosti. Tudi duhovnik misionar Luigi Prandin, ustanovitelj skupnosti Vilaređa, poudarja pomen in vrednost te izkušnje, ki mlade bogati. Po njegovih besedah je pri mladih zaznati potrebo po univerzalnem prijateljstvu, prav tako pa je čutiti tudi lepoto pri srečevanju z drugimi mladimi. Prandin verjame, da bodo po končanem mitingu mladi te vrednote ponesli tudi na svoje domove. Na srečanju, dodaja misionar, so tudi mladi, ki prihajajo iz zelo revnih držav, ne le revnih v smislu hrane, pač pa prihajajo iz držav z revnim šolstvom in slabo izobrazbo, in tako so ti mladi tudi intelektualno revni. Vendar pa, ko vidijo vse to, sanjajo, si želijo in verjetno bodo naredili vse, da bi se ugaslem mladem človeku lahko srečali s temi vrednotami, da bi se ta mladi človek unel v iskanju teh vrednot.
Skupina mladih iz odbora za posvetitev Jezusovemu in Marijinemu srcu v Stični je bila od 29. julija do 6. avgusta na romanju v Fatimi, kjer so se po enoletni pripravi posvetili Jezusovemu in Marijinemu srcu.
Romanje smo pričeli s sveto mašo pri svetem Jožefu v Ljubljani in si še pred šesto večerno uro pomahali v slovo. Pot nas je popeljala preko Lurda, kjer smo obiskali svete kraje, in se načudili tudi mojstrovini patra Marka Ivana Rupnika. Končno, a vsi veseli, smo v petek prispeli v Fatimo. Kot vreme, ki je bilo hladno in sveže, nas je presenetila prostranost, lepota in prijaznost fatimskega svetišča. Sprejel nas je generalni vikar škofije in nam predstavil srčiko fatimskega sporočila. Stari prijatelj Slovenije, pater Klemen, nas je bogato in potrpežljivo pripravljal na posvetitev Jezusovemu in Marijinemu srcu. To smo dograjevali z obiskom križevega pota in ogledi drugih središč fatimskega svetišča. Prav gotovo nas je ob fatimskem sporočilu ponovno prevzel mož v belem oblačilu, ki je obležal, a vseeno popeljal cerkev v tretje tisočletje. To je papež Janez Pavel II. Ponovno se je dotaknil naših src. Naše romanje smo darovali po namenih slovenske mladine in v podporo priprave na slovenski evharistični kongres. Lepo nas je predstavljal prapor s podoboma najsvetejših src. Ob tej priložnosti smo Fatimskemu svetišču podarili prvo slovensko darilo. To je umetniško delo akademskega slikarja Lojzeta Čemažarja, ki uprizarja 25 tisoč izmoljenih rožnih vencev, ob lanskoletnem obisku Fatimskega kipa v Sloveniji. Odbor za posvetitev Jezusevemu in Marijinemu srcu vabi k darovanju molitev za bližnji evharistični kongres. Veliko molitev je že prišlo iz Slovenije in drugih koncev sveta. Kongres se rojeva zdaj po naših molitvah in žrtvah. Med nami je bilo veliko navdušenja, molitev, odprtosti in iskrenosti. Le kako ne, saj je tudi harmonika pozdravila veselje novih zaročencev. Že smo se povzpeli na Montserrat in od tu se kmalo odpravljamo domov. Molitev in slovenska pesem pa se nadaljuje in prenavlja nas in vse naše.
Mladi udeleženci romanja so se tudi na kratko predstavili in spregovorili o svojih vtisih in doživetjih.
Sem Boštjan iz Župnije Krka, star sem 22 let in sem eden izmed tistih, ki so imeli čast nositi Marijin kip med procesijo v Fatimi. Rad bi povedal, da je bil to zame zelo velik dar in tisti trenutek o Marijinem kipu eden najsrečnejših v mojem življenju.
Sem Mihaela iz Župnije Šentjurje pod Koprom, stara sem 22 let. Mene še posebej nagovorilo fatimsko sporočilo, da darujemo žrtve in svoje življenje Bogu po Mariji in da opravimo posvetitev najsvetejšima srcema.
Jaz sem Andrej iz Župnije Stara Loka, star sem 16 let. Jaz sem pa imel čast moliti zdravo Marijo s prijateljico pred več tisoč glavo množico in sem zaradi tega zelo vesel.
Sem Katarina, stara 11 let, najmlajša na tem romanju iz Župnije Brezovica pri Ljubljani. Rodila sem se po priprošnji moje sestre k Fatimski Mariji. Na procesiji v Fatimi sem nosila slovenski prapor najsvetejših src in bilo mi je lepo Mariji. Prosila sem jo za zdravje vseh ljudi.
Sem Sabina iz Stolne Župnije Sveti Daniel v Celju. Stara sem 34 let. Na romanje sem se podala z namenom, da se Gospodu zahvalim za milosti, ki sem jih bila deležna v minulih letih. Domov se vračam, okrepljena v veri, ljubezni in zaupanju, da vse pripomore k dobremu tistemu, ki zaupa v Gospoda.
Sem 23-letna študentka Anja iz Župnije Žalna. Povedala bi pa samo to, da na to romanje nismo odšli sami, ampak da smo v svojih srcih nosili tudi vse vas, vse ljudi, ki so v kakršnikoli stiski, predvsem pa mlade in starejše in osamljene.
Kenija je včeraj spremenila nad 4000 obsodb na smrt v dosmrtno ječo. Na to spodbudno novico se je najprej odzval Amnesty International in pohvalil kenijske oblasti, tudi zato, ker dolgo bivanje v oddelku zapora za nasmrt obsojene povzroča stisko, nepotrebno trpljenje in psihološke travme ter lahko sproži nečloveško ravnanje z obsojenimi na smrt. Kenijski predsednik Kibaki je vladi naročil študijo, ki naj ugotovi, ali je bila pomilostitev na dosmrtno ječo učinkovita v borbi zoper kriminal. Pri tem pa je jasno povedal, da množična spremenitev smrtne kazni v dosmrtno ječo ne pomeni ukinitve smrtne kazni v Keniji. Kenijska zakonodaja predvideva smrtno kazen za oboroženo krajo in uboj človeka. V državi v zadnjih 22 letih ni bila izvršena nobena smrtna kazen. S tem dejanjem se je Kenija pridružila 139 državam po svetu, ki so zakonom ali v praksi ukinile smrtno kazen.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.